Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamis ya Disemba 10 mwaka 2020, siku ya haki za binadamu. Mimi ni Flora Nducha. Karibu. Tuanze na tuzo ya amani. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP David Beasley ameiasa dunia kutumia utajiri wake kuhakikisha inazuia baa la njaa duniani kote, wakati akipokea rasmi tuzo ya amani ya Nobel. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Bwana Beasley, ambaye amekabidhiwa rasmi tuzo hiyo kwenye hafla maalumu katika makao makuu ya WFP mjini Roma, Italia hii leo, amesema: kwa niaba ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, bodi yetu, mashirika, wadau na wahisani, na muhimu zaidi wafanyakazi zaidi ya 19,000 wa WFP na wengine wote waliotutangulia waliopoteza maisha wakihudumu pamoja na familia zao, na kwa niaba ya watu milioni 100 wenye njaa duniani, kwenda kwa kamati ya amani ya Nobel ya Norway, asante sana kwa heshima hii kubwa. Juvenal Kisanga ni miongoni mwa wafanyakazi wa WFP ambaye ni afisa programu mwandamizi wa shirika hilo nchini Tanzania. Akizungumzia tuzo hiyo amesema:
mimi binafsi najisikia furaha sana kuwa mojawapo ya wafanyakazi 20,000 ambao wamelengwa katika tuzo hili. Shirika la mpango wa chakula duniani limefurahi sana kupata hili tuzo, ambayo ni kutambua juhudi kubwa inayofanywa na shirika la mpango wa chakula duniani katika kuhakikisha kwamba watu mbalimbali ambao wanakimbia maeneo yao, wanakimbia nchi zao kwa ajili ya machafuko ya kisiasa, wanaendelea kupata huduma za msingi ikiwepo chakula. Ni sehemu ya kwanza kabisa katika kuhakikisha kwamba watu hao walioathirika wanakuwa katika amani, ili kuhakikisha kwamba baada ya muda wanaweza karudi katika nchi zao na kuweza kuendelea na shughuli za uzalishaji na kuhakikisha kwamba jamii zao zinapata chakula na mahitaji mengine ya msingi ambayo binadamu yote anayahitaji.
Ikiwa leo ni siku ya haki za binadamu duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka Disemba 10 huko Korabeche kwenye jimbo la Darfur nchini Sudan, polisi wa Umoja wa Mataifa UNPOL kwenye ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika UNAMID wametamatisha kampeni ya siku 16 ya kupinga ukatili dhidi ya kijinsia kwa kutoa mafunzo ya kusongesha haki za binadamu. Taarifa iliyoandaliwa na Luteni Josephat Chaula, afisa habari wa kikosi cha 13 cha Tanzania huko UNAMID, inasomwa hapa studio na Grace Kania.
Also, every member of the society...
Katika kijiji cha Nitega jimboni Darfur nchini Sudan, polisi wa Umoja wa Mataifa kutoka eneo la Korabeche wakiendesha mafunzo kuhusu haki za binadamu. Mafunzo haya yaliyofunguliwa na mkaguzi wa polisi Melchior Fundi yameendeshwa kwa lugha ya Kiingereza, huku mkalimani akitafsiri kwa lugha ya Kiarabu, ambapo washiriki wanawake kwa wanaume wamepatiwa ufahamu wa haki za binadamu na madhara ya ukiukwaji wake. Wameelimishwa madhara ya utumikishwaji watoto, ndoa za utotoni, mimba katika umri mdogo, na umuhimu wa wazazi na walezi kuwapeleka watoto shuleni ili wapate haki yao ya msingi ya elimu, sambamba na usafirishaji haramu wa binadamu. Hapa mkufunzi akieleza kuwa katika jamii, awe mtoto, baba au mama, ana eneo lake mahususi la kuchangia na kutekeleza wajibu wake kwenye jamii. Hali kadhalika amezungumzia ushirikiano baina ya walinda amani, polisi na jamii katika kuzuia uhalifu kijijini kupitia polisi jamii. Mwishoni mwa mafunzo, washiriki walipatiwa vyeti. Miongoni mwa wahitimu ni Aisha Abdalla. Bi Abdalla, ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi kijiji Nitega, amesema wamejifunza mengi, hasa athari za ukosefu wa elimu kwa mtoto wa kike na umuhimu wa polisi jamii, na alichofurahia zaidi ni kuweza kunakili mafunzo kutoka ubaoni na hatoweza kusahau.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutamsikia msichana alianzisha wavuti kusaidia kupambana na manyanyaso kwa wanafunzi wawapo barabarani nchini Tanzania. Usibanduke. Nchini Tanzania, mradi wa lishe endelevu unaoendeshwa na shirika la watoto la Save the Children kwa ufadhili wa USAID umekabidhi vifaranga vya kuku pamoja na vyakula vyake kwa serikali ya wilaya Mvomero katika mkoa wa Morogoro nchini humo, ili visambazwe kwa wananchi. John Kabambala wa redio ya shirika Tanzania Kids Time FM ya Morogoro anaeleza zaidi.
Mkuu wa wilaya ya Mvomero Arbinus Mgonya anawasili katika eneo la Wami Sokoine ambapo anapokelewa na wanajamii wengi. Wengi wao ni wanawake waliobeba watoto wa umri wa kunyonya bado. Magari yaliyosheni maboksi yenye vifaranga vitakavyosambazwa kwa wafugaji 343 katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Mvomero yako hapa tayari kutimiza lengo la wananchi. Wafuge wale mayai na nyama ya kuku na wajipatie kipato kupitia uzaji wa bidhaa zitokanazo na kuku. Mkuu wa wilaya Bwana Mgonya kabla ya kukabidhiwa vifaranga hivyo na meneja wa shirika la Save the Children mkoa Morogoro ndugu Nuhu Yahya anaongea na wananchi.
Msisitizo ni kwamba vifaranga kwa maana ya hatimaye kutupatia nyama ya kuku lakini pia na mayai ni sehemu ya virutubisho muhimu sana kwa maana ya chakula kwa ajili ya kutusaidia kupambana na hali ya udumavu. Tuepukane na zile mila ambazo zinaonyesha kwamba nyama ya kuku na mayai ni kwa ajili ya makundi maalum tu katika jamii.
Joram Rubereje ni mmoja wa wanaume wachache waliofika katika tukio hili naye amejipatia vifaranga anashukuru.
Nashukuru sana kuweza kupata hawa kuku. Kuku ni moja kati ya protini au ni chakula kinachoweza kumwezesha mama mjamzito afya yake kuwa bora. Hasa ukizingatia mtoto mdogo kuanzia mimba mpaka hadi siku 1000 yani mtoto akiwa afikisha umri wa miaka 2. Ana ndio kipindi kigumu ambacho anatakiwa mzazi kuwa makini kuweza kumfanya mtoto wako akue kiakili, kiafya na kimwili.
Na sasa ni makala ambapo Ahimidio Lotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam ametuandalia makala ya msichana Modesta Joseph aliyeunda wavuti maalum wa kukusanya taarifa za manyanyaso kwa wanafunzi, wavuti ambao baadaye umegeuka kuwa shirika.
Kipindi Ups and Girls inanikuta mimi pale Kisutu nilikuwa tu ni mwanafunza kawaida. Kusema kikweli nilikuwa sijui chochote kuhusu tehama, kompyuta nilikuwa sijui hata kuitumia. Sana sana labda ni kuangalia movie na kucheza game.
Huyo ni Modesta Joseph. Taasisi ya Ups and Girls ilipotembelea shule ya wasichana Kisutu kwa lengo la kuwafundisha wanafunzi mifumo ya kompyuta hakusita. Kwa haraka alikumbuka adha anayokutana nayo na wenzake kila uchao.
Nilipopata haya mafunzo, kitu cha kwanza mimi nilichofanya ilikuwa ni kutengeneza mfumo wa kusaidia wanafunzi kuripoti manyanyaso yanayokumba kwenye madaladala. Kipindi hicho nilikuwa form 2 bado nilipotengeneza huo mfumo na kwa kweli ilikuwa hali sio nzuri. Wanafunzi kwa tunakaa kwenye kituo cha mabasi hadi 2 usiku. Kuna siku nimshuhudia rafiki yangu mwenyewe akisukuma chini nusu gari limgonge kwa sababu tu makondata hawataka kuchukua 200 za wanafunzi. Kwa hiyo kwangu mimi ilinigusa na nikaamua kutengeneza huo mfumo ili iweze kunisaidia mimi na marafiki zangu. Wanafunzi wengi walitumia mfumo wangu kipindi nilipotoka. Tulifanya semina nyingi mashuleni kwa msichana wanafunzi kuripoti na kujua haki zao kama wanafunzi, lakini pia nilienda Sumatra na kupokelewa vizuri na Sumatra. Nijisikia mtuweze kuwasaidia wanafunzi ili wasiweze kunyanyasika katika usafiri.
Modesta, kabla hujatueleza kwa kina ulivyofanikiwa kushirikiana na Sumatra ambayo ilikuwa mamlaka ya usafiri wa majini na nchikavu Tanzania, tunaona wavuti wako ulikuwa unaitwa www.ourcries.org kwa maana ya vilio vyetu, ambapo wanafunzi wanaingia na kutuma taarifa za manyanyaso. Lakini sasa umebadilisha kidogo jina la wavuti. Kwa nini?
Sasa hivi umebadilika na kuwa Over Voices Against Harassment kwa sababu najaribu kuangalia na manyanyaso mengine zaidi tu ya haya magari au ya mabasi.
Sawa sawa. Kwa sasa tukijikita katika lengo la awali la kuwasaidia wanafunzi, ulipoenda kwenye mamlaka ya usafiri, walikupokeaje?
Kitu cha kwanza Sumatra walichokifanya, walisponsor semina yangu ya kwanza ambayo nilifanya katika muungano kwa shule 3 ambayo ilikusanya wanafunzi zaidi ya 500. Lakini pia nao walikuwepo, nilifanya polisi na Sumatra wenyewe na mimi mwenyewe.
Mwisho, una ushauri gani kwa jamii?
Ningependa jamii isiwarudishe nyuma wanafunzi wakiamua kushiriki katika activities nyingine ambazo hazihusiani na masomo, zinahusiana na masomo lakini zipo katika kwenye labda extracurricular na vitu kama hivyo. Lakini pia ombi la pili, wasichana pia tunaweza sana, tuwape nafasi. Kwa mfano mimi mwenyewe, kwa sisi hakuna mfano mkubwa labda usijue wote amemaliza chuo, hapana. Hakuna aliyenikatisha tamaa mimi nisiendelee na elimu kwa sababu wao hawajakuwepo nayo hiyo elimu, au hamna yule ambaye alinivunja tamaa mimi nisifanye masomo ya tehama au nisifanye masomo ya sayansi kwa sababu wanadhani hiyo sio ya msichana. Kwa hiyo nyumbani kwetu ndio ambapo msingi unaanzia. Ukimwamini mwanao ukamwonyesha kwamba unajua kwamba anaweza, hakuna ambacho kitamvunja moyo nje ya nyumbani kwao.
Shukrani sana Imidiwe na pongezi kwako Modesta Joseph. Sasa tubishe hodi mashinani, na leo ikiwa ni siku ya haki za binadamu, tunamsikia hayati Eleanor Roosevelt aliyewahi kuwa mwenyekiti wa kwanza wa tume ya haki za binadamu wa Umoja Mataifa mwaka 1946 na mchangiaji mkubwa katika kupitishwa kwa azimio la kimataifa la haki za binadamu hapo mwaka 1948, akitukumbusha kuhusu azimio hilo.
I'm going to read you the universe.
Na kusomea azimio la kimataifa la haki za kibinadamu. Na hivyo sasa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatangaza kwamba azimio hili la haki za binadamu ni mafanikio ya kawaida ya watu wote na mataifa yote, na hatimaye kwa kila mtu na kwa kila jamii. Kuliweka azimio hili kila wakati katika mawazo yao, na litaendelea kwa kupita kuelimisha na kulifundisha kwa kuchagiza haki hizi na kuheshimu uhuru, na kwa hatua endelevu za kitaifa na kimataifa ili kupata fursa ya kutambukika na kutimizwa kimataifa.
Asante sana Eleanor Roosevelt kwa mchango wako katika azimio hili la Umoja Mataifa ambao daima utaenziwa. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo, na nakusii utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Usisahau pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Perhaps someday.